Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 2. juni, ovo su najvažnije vijesti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa traže od CIK-a da poništi registraciju Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj pod tim imenom za opšte izbore u BiH. Lažna dojava o bombi u kliničkom centru u Banja Luci okvalifikovana kao terorizam. I u Sarajevu jutros dojave o bombama u zgradi CIK-a BiH, Vrhovnog suda Federacije i Kantonalnog suda, a također i u Travniku zbog dojave o bombi evakuisana zgrada kantonalne vlade. Rusija trenutno okupira oko 20% teritorije Ukrajine, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u video obraćanju pred parlamentom Luksemburga. Četvoro mrtvih i više povrijeđenih u pucnjavi na klinici u Oklahomi, osumnjičeni napadač također je mrtav. Pandemija je dodatno marginalizovala osjetljive grupe, pokazao izvještaj Vijeća Europe. Na sarajevskom groblju Bare danas se od Segmedine Srne Bajramović oprašta porodica, brojni prijatelji i kolege. Vrijeme sutra prije podne pretežno sunčano, poslije podne postepeno navlačenje sa pljuskovima ponegdje. A iz emisije, pored ostalog, izdvajamo afirmativnu priču o Mirzi Mujariću koji pravi stolice od maslinog drveta za kupce u inostranstvu.
Samo prodajom stilskog namještaja pronalazim je na način najčešće i najviše danas preko društvenih mreža, to jest prvenstveno preko Facebooka.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zbog nedostatka radne snage, Republika Srpska je promijenila zakon o zapošljavanju stranih državljana. Izmjene se odnose na to da je Zavod za zapošljavanje Republike Srpske dužan da u roku od 15 dana donese rješenje o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva za radnu dozvolu. Do sada vremenski rok nije postojao. Osim toga, Zavod priznaje i ljekarsko uvjerenje koje je izdao nadležni organ zemlje iz koje ta osoba dolazi, a do sada je to morala da utvrdi zdravstvena ustanova u tom entitetu. U 2021. godini stranim radnicima u Bosni i Hercegovini izdato je 2775 važećih radnih dozvola. Najviše stranih radnika u BiH je iz Srbije, Turske i Hrvatske, a priču o tome ima Goran Katić.
Suha Yildirim, 30-godišnji inženjer iz Ankare, radi već 6 mjeseci u Banja Luci kao nadzorni radnik. Yildirim je odgovoran za sva gradilišta firme Bosfor Mason Construction, kojima se nalaze turski radnici. Radnici poput Yildirima će mnogo lakše moći da se zaposle u Bosni i Hercegovini nakon usvojenih izmjena zakona o zapošljavanju stranaca u Republici Srpskoj, jednom od dva BiH entiteta. Prema zakonskim izmjenama koje su usvojene u Narodnoj skupštini RS 1. juna, procedura za pribavljanje dokumenata potrebnih za radnu dozvolu će biti pojednostavljena, a bit će skraćeno vrijeme njenog izdavanja. Inženjer iz Turske pojašnjava da je ranije već radio sa direktorom ove firme, on ga je pozvao u BiH te se tu i zaposlio.
Pošto sam već nekad boravio na Balkanu, imam tu iskustva, već smo znali šta je potrebno. Da prođem ljekarski pregled, trebalo je da imam urednu prošlost za sebe, da su moji papiri uredni. Sve sam predao firmi, nakon čega su oni rješavali dozvolu za mene.
O zaradi ne bi da govori, ali kaže da kao i drugi radnici može fino da uštedi. Priznaje da želi što duže da ostane na ovim prostorima. Direktor firme Bosfor Mason Construction, Božidar Golubović, u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da radnici dostavljaju potrebnu dokumentaciju, što je preduslov za dobijanje boravišne dozvole, nakon koje radnici nesmetano mogu da rade u BiH.
Radnici su prijavljeni na firmu i imaju prava kao i domaći radnici, što je zakonski regulisano. Trenutno je kod nas angažovano oko 60 stranih radnika na području Banja Luke, Laktaša i Kotor Varoša. Radnicima je obezbjeđen smještaj i hrana, a ostalo u skladu sa Zakonom o radu Republike Srpske.
Poslodavci u Republici Srpskoj kažu da se radi o izmjenama zakona koje su oni tražili i da će one biti dovoljne, te da se posljednjih mjeseci bilježi eksplozija interesovanja za uvoz radne snage. Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, za Radio Slobodna Evropa kaže da su kvote za zapošljavanje stranaca za ovu godinu potrošili već u mjesecu aprilu.
U prethodnom periodu je vlada donosila odluku od 600 radnih dozvola i bilo iskorišteno oko 400. Međutim, ove godine smo za 4 mjeseca potrošili 600 radnih dozvola i sad je otišao prijedlog prema vladi za 1200 novih radnih dozvola. Naravno, koliko bude i veće interesovanje, sigurni smo da će vlada izići u susret.
Adnan Smajlbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da je situacija sa radnom snagom kritična, jer radno sposobno stanovništvo stanovništvo odlazi. Smail Begović ističe da trenutno postoji nekoliko grana privrede koje su ugrožene masovnim odlascima iz države.
Najviše nedostaje građevinski radnik, a nije najviše ideje, dakle to je težak posao. Zatim je tu industrija, sve ono gdje je proizvodnja, gdje su rad za mašinama, gdje su teži fizički poslovi. I treća stvar, ja bih rekao, je uslužni sektor, pogotovo u ljetnim mjesecima kad dobar dio naših radnika ode za Hrvatsku, Crnu Goru i tako dalje, nedostaju restoranima, hotelima, konobari, spremačice, kuhari.
Prema trenutnim procedurama, strani radnici u BiH se zapošljavaju na osnovu godišnjih kvota. Entitetski zavodi za zapošljavanje prave procjenu potreba za stranim radnicima, Ministarstvo civilnih poslova sastavlja prijedlog godišnjih kvota radnih dozvola koji se upućuju savjetu ministara na usvajanje. Odluka o utvrđivanju godišnje kvote za ovu godinu još nije usvojena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Bitka za Severodonjeck, jedan od posljednjih velikih gradova pod kontrolom Ukrajine u ključnoj istočnoj provinciji, pojavljuje se kao žarište rata. Ruske trupe koje neprestano bombarduju to područje koriste taktiku spaljene zemlje u Severodonjecku dok pokušavaju da zauzmu oblast Luganska, rekao je njen guverner dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da borbe na istoku postaju sve krvavije, gdje je svaki dan ubijeno 100 ukrajinskih vojnika. Kakvu ulogu ruskoj strategiji rata u Ukrajini igra grad Severodonjeck, Dimijoč ima detalje.
Guverner Luganjska Serhij Hajdaj je rekao da ruske snage trenutno kontrolišu 70% grada, a istakao je, javljajući se sa tajne lokacije, da bi se ukrajinske trupe mogle taktički povući iz grada kako bi spasile živote i zauzele odbrambene položaje na polju i kako bi osujetile dalje rusko napredovanje. To dolazi u momentu kada se Evropska unija složila da zabrani oko 75% uvoza ruske nafte u nastojanju da dodatno pritisne režim Vladimira Putina. Serhij Hajdaj u novostima za ukrajinsku stanicu Espresso TV je rekao:
ovdašnja situacija je teška jer je ruska vojska sada bacila sve svoje snage na zauzimanje regije Lugansk.
Ali čak i kada bi zauzeli samo Severodonjeck, rekao je Hajdaj, oni bi to također predstavili kao veliku pobjedu. Sada, kada je završena dugotrajna bitka za lučki grad Mariupolj, Rusija nastoji da opkoli Severodonjeck, koji je imao predratno stanovništvo od oko 100.000 ljudi. Rusija pokušava da preuzme kontrolu nad Donbasom, koji uključuje regione Donjeck i Luganjsk. Ruskim snagama koje nisu uspjele da zauzmu Kijev i koje su potisnute nazad u regionu blizini drugog po veličini grada, Harkova, potrebna je pobjeda, rekao je Matthew Schmidt, vanredni profesor nacionalne bezbjednosti i političkih nauka na Univerzitetu New Haven u SAD-u. Oni na to bacaju sve što imaju, dodao je Schmidt, prenosi Washington Post. U slučaju neuspjeha u drugim velikim naporima, rekao je:
oni su pred pobjedom u ovim taktičkim bitkama.
Rekao je da se Moskva bori sa borbenom efikasnošću, uzimajući ogromne gubitke oficira i spajajući Frankensteinove grupe sastavljene od trupa iz različitih jedinica. Mnogi vojnici su iscrpljeni. Budući da Rusiji nedostaju oficiri sposobni da vode efikasnu ofanzivu na Ukrajinu, oni pokušavaju da izvuku takvu pobjedu u Severodonjecku, tako što će nadvladati Ukrajince vatrenom moći. Schmidt je rekao da se Rusi probijaju na način koji bi mogao imati strašne posljedice po civile, kao u Mariupolju. Hajdaj dodaje:
oni samo udaraju artiljerijom na Ukrajince. Svakog dana pokušavaju da probiju liniju odbrane.
Granatiranje traje 24 sata, a nažalost ruska vojska je izabrala taktiku spaljene zemlje protiv grada Severodonjecka. Oni jednostavno sistematski uništavaju grad, svuda je stalno granatirano, poručio je. Ljudmila Denisova, ombudsman za ljudska prava Ukrajine, rekla je da grad postaje novi Mariupolj. Ruske trupe uništile su u subotu most u Severodonjecku, što je otežalo evakuaciju ljudi i dovoz zaliha. Hajdaj je u nedjelju rekao:
ako unište još jedan most, tada će grad, nažalost, biti potpuno odsječen.
Rekao je da je u Severodonjecku ostalo oko 10.000 ljudi, što je otprilike jedna desetina predratnog stanovništva, i da je većina gotovo stalno u skloništima za bombe. Za moskovske snage, rekao je, ulozi su veliki, gubitak bi bio razoran za njihov moral i stratešku poziciju. Čak i pobjeda može doći sa skupim žrtvama trupa i gubitkom opreme. U međuvremenu, ukrajinske snage bi se tada mogle vratiti na sigurnu ofanzivnu poziciju s koje bi mogle zadržati pritisak na Rusiju, rekao je Schmidt. S druge strane, ruske snage bi mogle napraviti stratešku grešku stavljanjem svega što imaju u bitku za Severodonjeck u ukrajinskoj regiji Lugansk, sugerisao je bivši američki ambasador u NATO-u. Iako je grad važan za regiju Lugansk, Kurt Volker, koji je također radio kao specijalni predstavnik SAD-a za Ukrajinu do 2019. je pojasnio:
nije toliko važan u borbi sveukupno i mislim da će Ukrajinci moći da se pregrupšu i povuku.
Upitan da li se na pozadini odlučnosti Rusije da zauzme istočnu Ukrajinu plaši da rat ulazi u fazu u kojoj će Ukrajina početi gubiti ključne oblasti od Rusije, Volker je rekao da nije zabrinut jer je rusko napredovanje bilo nevjerovatno sporo i haotično. Dok se ukrajinske trupe povlače oko Harkova i otvaraju kontraofanzivu kod Hersona, dodao je, Rusi sve stavljaju u Severodonjeck.
Kada se ova bitka završi, oni će biti znatno iscrpljeni.
Norveško vijeće za izbjeglice saopštilo je da je do 12.000 civila i dalje zarobljeno u Severodonjecku i da im je potrebna pomoć. Ministarstvo odbrane Rusije je u međuvremenu saopštilo da će predati tijela 152 ukrajinska vojnika pronađena ispod čeličane Azovstalj u lučkom gradu Mariupolju, koji je sada pod kontrolom Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Studenti iz Bosne i Hercegovine imaju priliku da upišu master studij međureligijske studije izgradnja mira. Predavači su profesori sa fakulteta iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Foče. Kako kažu, motiv da upišu studije je bio promocija zajedništva tri religijske zajednice u Bosni i Hercegovini. A to je prvi međureligijski magisterij u regiji i o tome je više saznao Mirnes Bakija.
Svečana promocija magistranata međureligijskog studija izgradnje mira održana je u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Banja Lučanka Maja Balaban Lojić, jedna od magistrantica ovog studija, ističe da su religija i vjera najbolji način da se suprotstavimo podjelama u bosansko-hercegovačkom društvu.
Pa ako mene pitate kako se suprotstaviti tome vjerom, jer vjera i svaki vjernik ne može da mrzi, ne može da se bazira na podjele. Bog je jedan, Bog nas spaja i mi smo people of the book.
Jedan od magistranata je i Dražen Janko, koji kaže da mu je ovaj studij pomogao da ojača svoj religijski i društveni karakter. Ističe da mladi moraju biti svjesni da uspjeh ne dolazi preko noći, već zahtjeva dugoročan rad.
Mladi ljudi danas, nažalost, nisu učeni da razvijaju i promišljaju kulturološki, da razvijaju i promišljaju nenacionalno. Mislim da pojedinci koji žele da žive i ostanu u Bosni i Hercegovini moraju živjeti jedni sa drugima, moraju suživot graditi, a oni zapravo koji ne žele lako mogu otići izvan naše domovine Bosne i Hercegovine.
Kazao je Dražen Janko. Najbolji način da se suprotstavimo dubokim podjelama u društvu je upoznavanje drugog i drugačijeg, istakla je Ismeta Begić iz Visokog. Ona kaže da mladi mogu i trebaju mijenjati društvo u kojem žive, te da religija ne smije biti sredstvo prikupljanja političkih poena.
Zlopotrebe u svemu ima. Religija se i tekako zloupotrebljava, pogotovo kada su to pitanja vezana za neke političke bodove i prikupljanje političkih bodova. Međutim, trebamo to pobjeđivati, mijenjati i smatrati da nas vjera može samo spajati, a nikako razdvajati.
Dodaje da je ovaj studij izuzetno važan, te se nada da će i buduće generacije upisivati ovaj master program. Ovaj jedinstven studij su 2017. godine zajedno kreirali Fakultet islamskih nauka i Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, te Pravoslavni bogoslovni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uz podršku američke humanitarne organizacije Catholic Relief Services. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
U Unsko-sanskom kantonu je postavljena vremenska kapsula sa željama za budućnost ispisani na bosanskom, arapskom, francuskom i engleskom jeziku. Zajednička poruka lokalnog stanovništva i korisnika privremenih migrantskih centara je: razlike među nama su bogatstvo koje treba da nas spaja. Udruženje umjetnika Igra 27 kapsulu je postavilo kao dio projekta I Have a Dream, već trećeg u području društvene kohezije. Uz podršku Međunarodne organizacije za migracije i financijska sredstva Europske unije, proteklih godina je realizovalo nekoliko aktivnosti čiji je cilj povezati ljude iz različitih kultura i civilizacija. Više je saznala Azra Bajrić.
Nakon projekata Stanica za život i različitosti nas spajaju, kojima su se djeci i mladima migrantske populacije i lokalne zajednice nastojala omogućiti vedra sjećanja koja će im pomoći da vjeruju u bolji i ljepši život, novi projekat udruženja Igra 27 Imam san obilježilo je postavljanje vremenske kapsule. Husein Ružnić, predsjednik udruženja.
Učesnici vremenske kapsule su učenici osnovnih i srednjih škola na području Unsko-sanskog kantona, korisnici privremenih migracionih centara Lipa, Borići i ostali građani koji su željeli da daju svoj doprinos za ovaj projekat. Pitanje su bile jednostavna: kako vidimo sebe za 10 godina, odnosno svoje okruženje? Tek kad počnete da pišete, onda shvatite da nekako vas ponesu neke emocije.
Odgovore na pitanje kako vidimo sebe za 10 godina, kakve su nam želje i snovi, među prvima je dala Saira Pajić.
Zapisivati nešto što zapravo želiš je teško. Ima puno stvari koje zapravo sanjaš, želiš promijeniti, ali to nije u mogućnosti da to ostvariš. I onda gledaš zapravo šta bi mogao to da promijeniš i na koji način. Nadam se da ćemo kroz tih 10 godina kada ponovo, ako Bog da, otvorimo tu vremensku kapsulu, sjetiti se tih lijepih poruka i toga svega što smo htjeli promijeniti.
Amila Hafizović u kapsulu je postavila odgovore i želje učenika 4 cazinske srednje škole.
Jako nam je drago što smo dio ovog i što smo mogli ostaviti tu našu jedinstvenu poruku od svakog učenika, skoro svakog učenika iz naše škole, u vremensku kapsulu.
Vremenska kapsula u kojoj će poruke biti sačuvane narednih 10 godina sadrži želje na različitim jezicima i pismima, no uglavnom sa istovjetnim sadržajem: sreća, zdravlje, obrazovanje, porodične vrijednosti i naravno ljubav koja nas definira. Majda Ružnić Kruško, potpredsjednica udruženja.
Cijeli projekat je u stvari definisan kroz tu društvenu koheziju, kroz to upoznavanje. Imali smo zaista tu čast i priliku da upoznamo ljude širom svijeta. Imali smo priliku da se susretnemo sa sami sobom, sa našim predrasudama za koje ne znamo da postoje. Upoznavali smo naše korisnike, bilo ih je dosad preko 1200 i svi su koji su željeli pisali poruke.
Promoviranje zajedništva, razbijanje predrasuda i priznavanje različitosti glavni su ciljevi projekta Imam san, a koji se realizira uz podršku Međunarodne organizacije za migracije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org
Omladinski centar Vermont u saradnji sa delegacijom za evropske integracije BiH uz podršku vlade Švedske organizovao je u Brčkom prezentaciju o financijskoj pomoći koju Evropska unija kroz projekat IPA 3 namjerava pružiti zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj do 2027. godine. A o tome Zoran Matkić.
Brčanski poduzetnici i predstavnici nevladinog sektora tijekom prezentacije informirani su o načinu financiranja i povlačenju sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije u okviru projekta IPA 3 u narednih 5 godina. Novcem će se podržati projekti u državama koje su kandidati ili su potencijalni kandidati za pristupanje Europskoj uniji, a u cilju političkih, pravnih, socijalnih i ekonomskih reformi. Slađana Cvijanović, suradnica na projektu IPA 3.
Za instrument IPA 3 Evropska unija je izdvojila 14,2 milijarde eura, to je novac namijenjen svim državama korisnicima financijske pomoći, riječ je o državama Zapadnog Balkana i Turskoj. A koliko ćemo mi kao država povući tog iznosa zavisi koliko budemo uspješni u pripremi projekata i u planiranju projekata. Projekti moraju biti relevantni u smislu da su usklađeni s politikama i očekivanjima Evropske unije.
Među projektima značajnim za Brčko distrikt, a koji će se financirati iz predpristupnih fondova Evropske unije, su oni vezani za saniranje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, jačanju održivog ekonomskog razvoja, zaštiti i očuvanju životnog okoliša, te prevenciju katastrofa poput poplava koje su poharale Brčko distrikt 2014. godine. Najbitnije je da prilikom aplikacije projekti zadovolje tražene stručne standarde. Slađana Cvijanović.
Evropska komisija procjenjuje, kad je riječ o IPA državnim programima, kvalitet projekata i na osnovu tog kvaliteta i njihovih očekivanja. Željela bih također naglasiti da Evropska unija je najveći donator sredstava Bosni i Hercegovini, ali taj odnos nije klasični donatorski i država korisnica te pomoći ima svoje obaveze. Znači, mora pripremiti projekte odgovarajućeg kvaliteta i u skladu sa očekivanjima Evropske unije. Tako da i od nas zavisi koliko ćemo biti uspješni.
Evropska komisija će svake godine na razini regiona Zapadnog Balkana i Turske birati projekte koji su najbolje rangirani po kriterijima strateškog značaja i zrelosti. U praksi će to značiti da će države sa spremnim projektima i dobrim sustavom strateškog planiranja biti u mogućnosti da iskoriste više sredstava u odnosu na manje spremne države. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Kanton 10 od ove školske godine kreće sa summit i upisima u svim srednjim školama. Tim povodom je u Livnu održana prezentacija i radionica za direktore, summit koordinatore i druge osobe koje će provoditi proces i upisa. Radionici je prethodio sastanak predstavnika Centara za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru i Županijskog ministarstva znanosti, prosvete, kulture i sporta na kojem su dogovoreni završni koraci za aplikaciju. Priču je zabilježila Željka Mihaljević.
Srednja ekonomska škola u Livnu prva je prestala s upotrebom klasičnog dnevnika, a Županija 10 bit će prva među županijama koje rade prema nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, koja od ove godine počinje sa online upisima. Kazao nam je to Josip Doko, voditelj službe za tehničku potporu na projektu digitalne transformacije obrazovanja iz Mostara.
Također valja naglasiti da iduće godine kreću sve županije sa summit upisima, osim Hercegovačko-neretvanske županije, gdje se nadamo da će oni krenuti u projekt digitalne transformacije obrazovanja.
Riječ je o aplikaciji koja će učenicima završnih razreda osnovnih škola omogućiti jednostavan i brz online upis.
S obzirom da mi već koristimo summit maticu dvije godine, sve svjedodžbe učenika se nalaze u našem sustavu, oni jednostavno kroz par klikova mogu izvršiti online upis u školu. I smanjuje se nepotrebna dokumentacija i papirologija kako učenika, roditelja, tako i škola.
Prednosti takvog upisa ističe i Biljana Dumančić, ravnateljica srednje škole Kupres, kao i resorna županijska ministrica Gordana Nakić.
Pa svakako je jedna aplikacija koja će nam olakšati posao. Evo koliko čujem, u 4 koraka djeca će se puno jednostavnije prijaviti i koliko sam čula, u svakom momentu će vidjeti i kako stoje, odnosno kako su rangirani, što je svakako jedna dobra informacija.
Prioritet je transparentnost. Znači, odluka o zanimanju u srednjoj školi naših učenika je jako važna, ali je jednako tako važno i da upisi budu transparentni i da djeca u svakom momentu znaju svoje bodove, rang listu na zanimanjima koja su izabrala. Mislim da je to ipak poprilično velik korak.
Veliki korak bio je i uvođenje e-dnevnika, a iskustva su više nego pozitivna. Govori nam to ravnatelj Livanjske srednje ekonomske škole Miroslav Čurić.
Odlično. Gotovo svi profesori našoj školi sada nakon evo ove školske godine se ne bi vratili na klasične dnevnike.
Među završnim koracima za realizaciju online upisa je i prezentacija aplikacije Summit e-upisi svim učenicima 9. razreda osnovnih škola na području svih 6 lokalnih samouprava u Županiji 10. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Američki san Mirza Mujarić gradi u Gračanici od posla čaršiji. On je stolarsku radnju otvorio početkom godine, a inače se 2018. godine zbog posla tu doselio iz Zavidovića. Sada je uzeo stvari u svoje ruke, a njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Mirza Mujarić pravi stolice od masivnog drveta za kupce u Sjedinjenim Američkim Državama.
Stolica je napravljena od parenog oraha, znači naše domaće kosovskog oraha. Vrlo je komplikovana za izradu, iskren da budem, i razloga što ima mnogo vremena se troši na brušenje, to je završna obrada drveta.
Finalna obrada daje optimalnu glatkoću i vizualni efekat koje cijene kupci s druge strane planete. Stolice od orahovog drveta zbog dugotrajne zaštite Mirza premazuje prirodnim uljima.
Obično se kupci opredjeljuju iz razloga što se radi o nekom prirodnom materijalu, više prirodnom materijalu za razliku od lakova koji su čisto hemijsko sredstvo.
A tronošce od masivnog drveta pravi po narudžbi iz Danske.
Ja iskreno ne znam u koje se svrhe koristi, ali pretpostavljam neki ribari ili lovci da to nose na svoje aktivnosti.
Prije otvaranja obrtničke radnje početkom godine Mirza je radio u većim firmama u Gračanici, iskoristio je ranije poslovne veze i nastavio saradnju sa američkim i europskim kupcima. On je prije 10 godina završio šumarski fakultet u Sarajevu. Kao šumarski inženjer radio je 4 godine u rodnim Zavidovićima. Zbog posla u drvnoj industriji doselio je u Gračanicu, gdje je sada iznajmio prostor i pokrenuo posao.
Bez ikakvih zaduženja od vlastitih sredstava sam kupio sve potrebne mašine koje danas posjedujemo u ovom prostoru.
Želja je uvijek postojala zapravo za ovim stolarskim zanatom, a eto sad se i ostvarilo. Moj djed je bio stolar, pa tako da mi se kao djetetu to vrlo dopalo, pa eto ja sam sad nastavit nakon njega.
Pored stolarskih mašina, važan alat u njegovom poslu su društvene mreže. One mu olakšavaju put do kupaca.
Naši kupci u inostranstvu su obično firme koje se bave proizvodnjom ili samo prodajom stilskog namještaja. Pronalazim i na način najčešće i najviše danas preko društvenih mreža, to jest prvenstveno preko Facebooka.
Ni Mirzi nije bilo strano razmišljanje o odlasku u inostranstvo.
Ko mlada osoba koja živi u periodu kad je to in, zapravo moda da se ide na zapad, logično razmišljao sam i o toj varijanti, ali eto, igrom slučaja nije došlo do takve realizacije, nego je zapravo došlo do realizacije ove moje ideje, što je zapravo bolja varijanta.
Mirza Mujarić veli da mu se isplati raditi za sebe i pod kirijom. Kaže da je pravljenje stilskog namještaja unosan posao. Mladima poručuje da se na putu do željenog cilja važno osloboditi straha od neuspjeha.
Samo živim od ovog posla, ništa drugo ne radim, samo to radim. Nisam osigurao svoju budućnost, ali jednostavno život dan po dan je borba, tako da niko ne zna šta ga sutra čeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U želji da poboljša turističku razmjenu u oči početka ljetne sezone, Crna Gora je privremeno do 30. septembra ukinula vize za građane Saudijske Arabije. Turistički uposlenici otvaranje novog tržišta vide kao novu šansu za crnogorski turizam. Priču bilježi Lela Šćepanović.
Privremenim ukidanjem viza za državljane Saudijske Arabije od 1. juna do 30. septembra ove godine Crna Gora je otvorila novo turističko tržište. Međutim, za danas najavljen dolazak turista prvim avionom jedne od najvećih aviokompanija u Saudijskoj Arabiji Plainas Tutivat je otkazan. Kako je saopšteno iz aerodroma Crne Gore, let je otkazan zbog hroničnog nedostatka aviona i osoblja. Dodaju da je samo u pitanju trenutak potvrde novog termina za početak realizacije letova iz Rijada ka Crnoj Gori. Inače, vlada Dritana Abazovića i turistički poslenici otvaranje ovog tržišta vide kao šansu za crnogorski turizam, posebno zbog ruske invazije na Ukrajinu i očekivano manjeg broja turista iz tih država koji su prema posljednjim informacijama činili petinu ukupnih noćenja tokom turističke sezone. Turizmolog Rade Ratković za naš program kaže da je dobro što su krenule nove aviolinije kao i to što su ukinute vize, ali da od tog tržišta ne treba očekivati spas.
To je svako tržište novo, ajde, okej, ali to nisu tržišta koja mogu da budu nama primarna, znači to su suroga tržišta.
Ratković se smatra da su inače tržišta Dalekog Istoka daleko od, kako kaže, ekonomske šanse.
Nama održivog turizma nema bez dominacije evropskih tržišta.
Iako je za Crnu Goru novo tržište Saudijske Arabije, turisti iz te zemlje su godinama prisutni u Bosni i Hercegovini. Sead Krupalija, vlasnik turističke agencije i predsjednik Skupštine udruženja turističkih privrednika u BiH, za naš program kaže da turisti iz Saudijske Arabije vole čist vazduh i da uživaju u prirodi.
Više će biti interesantno, recimo ovaj unutrašnji dio Crne Gore, Dormitora i nacionalnih parkova koje Crna Gora ima, više nego primorje. Njih puno more i kupanje ne interesuje. Oni mogu otići eventualno do, ne znam, Svetog Stefana, obić malo taj dio Crne Gore i to je to.
Krupalija naglašava da su turisti iz Saudijske Arabije dobri potrošači.
Oni jesu dobri potrošači. Kome je lijepo, on će i potrošiti, on će izaći ručati, uzet će dobar i hotel i potrošit će na, ne znam, mnogo toga što mi inače i možemo ponuditi. I ljudi potrošači sigurno dobri. Moja je procjena da svaki turista iz tog dijela svijeta u Bosni i Hercegovini ostavlja dnevno 150 eura, uključujući hotelski smještaj. Ono jedino što je posebnost, jel, samo tome poštujući njihovu religiju i običaje, traže da to bude halal hrana, izbjegavaju u većini slučajeva mjesta koja prodaju alkohol i o tome se treba voditi računa sigurno.
U cilju oporavka ekonomije zbog pandemije COVID-19, krajem septembra 2019. Saudijska Arabija je pokrenula vizni režim za 49 država, popuštajući istovremeno strogi režim oblačenja, što su čelnici te države opisali kao istorijski moment. Do tada su inače vize bile strogo ograničene za hodočasnike, poslovne ljude i strane radnike. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.